студия Приер Адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Alatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad we onuň maşgalasy Moskwa geldi diýip Rus diplomaty aýtdy. Bu habar gozgolançylaryň paýtagt Damaskyň ele geçirmegi we Asad maşgalasynyň rekimsiz ýarym asyrlyk dolanyşyny soňlamagy bilen utgaşdy. Orsiýetiň Wenadaky elçisi Mikhail Ulyanowyň 8-nji dekabr günü giýişlik sosial mediada beren habaryna häsiýetlendirilmegine görä, Asad we onuň maşgalasy kyn ýagdaýy başdan geçirenlerinden soň Moskwa geldi. Rus medeniýetiniň habaryna görä, Asad we maşgalasyna Moskwada gaçyp atalga berildi. Biden administrasiýasy bu maglumaty tasdiklap bilmedi. Ýöne muňa şübhelenmäge hiç bir sebäp görmeýändigini aýtdy. Biräden Orsiýetiň daşary işler ministrligi Asadyň ýaragly çaknyşyklara gatnaşýanlaryň bir näçesi bilen geçirilen gepleşiklerden soň işinden çekilmek kararyny gelenligini we häkimiýetiň parahatçylykly geçirilmegi barada görkezme berenligini aýtdy. Ministrligiň tasdiklamagyna görä Orsiýet bu gepleşiklere gatnaşmady. Orsiýet Siriýanyň uzak wagtlyk ýaranyny bolup, hususan bu ýurdun 2011-nji ýylda başlanan raýat uruşy döwründe Asad rejimini düýüpli haryw we siýasy gollaw bilen üpjün etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanaty gowgolongçularyň döwlet telewizionyna efire berilen beýanatyna Damaskyň inni Asaddan onuň maşgalasynyň ýurdy 1971-nji ýyldan bäri demir ýumruk assyny dolandyrmagyndan azat dolanlygyny ygylan eden wagtyna gabat geldi. Siriýalylar ýurdun dürli künjeklerine toplanyp Asadyň häkimiýetden çetleşdirilmegini bayram etmek üçin köçelere çykdylar. Heykelleri ýykyp hökümet binalaryna taýlançylyk etdiler. Sosial mediada paýlaşylan video ýazgylarda taýlançylyk habarlary bilen Damaskdaky prezident binalaryna girýän köp sanly erkek görkezildi. Siriýanyň premier ministri Muhammed Gazi al-Jalali video beýany edip hökümetiň halk tarapyndan saýlanan islenlik ýolbaşçy bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Biz Siriýanyň ähli siriýalylara degişliligine we özüniň ähli oglullarynyň ýurdudygyna, bu ýurdun sewitleýin bileleşiklere we bloklara girmezden goňşulary we dünýä bilen gow gatnaşyk guryan adaty bir döwlet bolup biljekdigini ananýar diýip Jalal aýtdy. Ol biräden 8-nji dekabrda ýaragly adamlar bilen bilelikde öýünden çykdy we onuň Asad rejimine garşy gurulan soňky hüjüme ýolbaşçylyk eden sünni gowgolongçy toparynyň Hayat Tahrir al-Şam'ın ýolbaşçylary bilen duşşokdugy habar berildi. HTS ýagny Hayat Tahrir al-Şam Abbasa we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror roması ýylyp keskitlenen topar bolup durýar. Islamçy jeňçi topar soňky ýyllarda Al-Qaida bilen gatnaşyklaryny kesdi we Siriýanyň hökümetine pragmatik alternatiwa hökmünde özünü täzeden ýitgedip gurmaga çalyşdy. Emma bu toparyň adam hukuklaryny bolmagy we Hamala terror toparlar bilen ara gatnaşyk saklaýanlygy barada aladalar saklanyp galýar. Hayat Tahrir al-Şam'ın lideri Abu Muhammed al-Jalani Şai Alevitlerini ve Siriya'nın beylik ağırlıklarını, Şoltan'ın Hristiyan ağırlıklarını kemsitmeyecektiğini aydıp onları anandırmağı, arkayın etmeğe sinaştı. Prezident Joe Biden Washington'a çıkış edip Birleşik Devletler'in yurdun Asad'dan sonki hükümete geçme ulen bağırlıkta ehli Siriya toparları ulen iyileşecektiğini aydı. Asad ağdarmağı kömök eden gol-golan stoporların käbirinin soňky günlerde dogry zatlary aýdýanlyklaryna garamazdan ol bu toporların adam hukuklarının depelenmegi meselesini özlerini de işli yaramaz yazgılarının hem bağırdığını uydurdu. Oların özlerine has ulu cevapkarçılığı almakları bilen biz dinevir oların sözlerine değil, eysem hareketlerine de baka verirsip Biden 8. dekabrda ak tamdeni eden televizyonu yüllenmesinde etti. Ol Birleşen Ştatların İslam Devleti ekstremist toporunun Häkimet gowumundan peýdalanyp Siriýadaky dolanyşyny gaýtadan dikeltmek üçin edip biljek işlerini ýakynyň gödäwçilik etjekdigini aýtdy. Biden Birleşen Ştatlaryň şol bu ýerden Siriýadaky ady pozisiýalaryna taýyk zarur olanyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji iýulyna Jenap Başar Al-Asadi gaýtadan saýlanyp Siriýa Arap Respublikasynyň prezidentiniň wezipesine täzeden girişmek bilen tüýüs ýürekden gutlapdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyar Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwulatyň ýoluny etrawyna bilim resmileri we ilýaşlary ýokary synyp mekdeb okuwçylaryň wagtyny sihat ýeşerini geçirip ýokary bilim babatyna daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny gödeňine tutmalygy ýerli universitetlere saýlap almagy maslahat berýärler. Resmiler ýa-da ýakyny günler tugun orta sebitiň orta mekdepleriniň bir näçesine geçiren şeýle gurulduşlyklaryny ýurdun çägine ýerleşen ýokary hujaýlaryny mahabatlandyryp bu ulgamyny ýurtda ýyllar boýy dowam edýän korrupsiýa aýplamalaryny ret etdiler.
Yurdumuzda orta mektebi tamamlayan yaş raýatlara ýokary oku jaýlaryna okumak mümkinçiligi döredilýär. Şonuň üçin daşary ýurtlarda okumakçy bolup çykdaj etmeň. Öz yurdumyzyň çägindäki ýokary oku jaýlary size garaşýar.
Deyip bilim resmileri ýokary synyp mektep okuwçylaryny geçiren gurungdaşyklaryna aýdýar. Ýurtda ýyl ýaşlylaryň mektep okuwçylaryny ýygnaklara çekilip ýaş raýatlara daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryny gödeňine tutmazlygyň maslahat berilmegi halkara arenasyna bolup geçýän syýasy jemgyýetçilik wakalaryň ýetileşip käbir täwirlerde durnuksyz howpsuzlyk şertleriniň dowam edýän pursatlaryna gabat gelýär. Türkmen häkimetleri öňden bäri öz raýatlaryny ýurt içine saklamagy galibertede daşarky dünýäden mümkin gadar özüňe syýasat ýöretmegi ýakyn edip gelýär. Ýöne bilim resmileriniň ýaş raýatlar bilen ýygnaklary ýygnaklary ýaşlaryp ýokary bilim babatyna daşary ýurtlary gödeňini tutmazlygy maslahat bermegi passowet ýurtlardan Gürjistany häkimetlere garşy protestleriň dowam edýän pursatlaryny ýakyn günlerde hem dartgynlygyň dowam edip Siriýada gowadgolonçlaryň paýtagy Damaskda häkimeti ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Mälim bolşy bu wakalar türkmen jemgyýetine şol sana sosial ulgamlarda geçen hepdeniň dowamyny giňden aralanyp maslahatlaşyldy.
Häzir biziň ýurdumyz ösen döwletleriň ýerinden ýetip bir adym öňde barýar.
Diýip türkmen resmiler öňe sürýär. Olar ýoly tönüni ýaşlar bilen geçiren ýygnaklaryna hususan oba hojalyk ugrundan hünärmenleri taýýarlamagyň ähmiýetini utap, munuň bilen baglylykda oba hojalyk universitetine okuwa girmegiň peýdalary barada gurrun berdiler. Ýöne käbir mugallimler okuwçylar bilen özara gurrun döşüklerde özlerini bu çağırışlar bilen ylalaşmaýanlyklaryna aýdýarlar.
Yerli ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ummasyz para pul sorulýar. Şol pullary bermedik adamlar ýokary okuw jaýlaryna girip bilmeýärler.
Deyip daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýyny tamamlap gelen bir mugallim aýdýar. Ol ýygnakdan soň okuwçylaryň geçiren özara gurrundaşygyny daşary ýurtlarda bilim almagyň peýdalary barada gurrun berip bilim resmileriniň we ýyl ýaşlylarynyň aýdan sözlerine biýil baglamazlygy näpdir. Daşary ýurt döwletine bilim alan mugallim yerli okuw jaýlaryna talipleriň döwlet gödäwçiligini geçirilýän çäreleri mejbury gatnaşdyrmagyny da üntü çekýär.
Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda pullu hojalyklaryň çağalary bilim alýar. Egerde pul ýagdaýyňyz kyn bolsa, daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny saýlap alyň.
Deyip mugallim maslahat berýär. Ol daşary ýurtlarda okuwdan daşary iş mümkinçiliklerinin hem bardygyny belläp talipleriň pul gazanmak mümkinçiliklerini de üntü çekýär. Türkmenistanly ýaşlar ýokary bilim üçin esasan Russiýany we Türkiýany galibertede garaşy döwletleriň arkalaşygyna girýän käbir ýurtlary saýlap alýarlar. Russiýada 30 mingden gowrak, Türkiýede 17 miň çemesi türkmenistanly ýokary bilim alýar. 2020-2021-nji okuw ýyllaryna Belarusy 8700 çemesi türkmenistanlynyň okuýanlygy mälim boldy. Ýurdun ýokary okuw jaýlary köp ýyllyklaryň dowamyna korrupsiýa aýplamalarynyň köle Ýetimler galýar. galiberti de siyasatın bilim puduguna aşa ağılığı, taliplerin devlet kodeguçülüğünün çareleri irgiderli mezburu çekilmegi, şeride oların bir topor çayaklendirmeleri sedevar edilmegi, halkara ilimlerine qabat gelmeyen çareler hükmüne tankit edilir. Türkmenistan 2019 yılı daşarı yurt bilimini ikrar etmegin düzgünlerini qaytadan kesit dedi ve şonlu önlülüğü düzeyen yokoru hucaylarının sanığını düzdü. Şonlu Türkmenistan'ın bilim ministerliği daşarı yurt üniversiteleri tarafından berilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmeyecektiğini ilan etti. Yine şol bir vaatta dünyanın Avrayla sanuğlarına ilkinci mümlüğü giren üniversitelerin diplomlarının tasdiklanacaktı gaydıldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgi. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin merkezi şehrinde yeni sanlıca günden tədi yaşayış caylarına göçüp barmağa tayarlanan yaşayıcılar aylık ipoteka tölüklerinin aşı qımmatlığından alada qalyarlar. Bu yağdaylar barada yenillikli ipoteka esasında cay satın alan yaşayıcıların enchemesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısına gurrun berdi.
Bizim caylarımız 12. dekabrda bir taraflık gününe açılıp olunulmağı berliyar. Cayımıza göçmeğe sanıcı unğalını yenillikli ipoteka esasına satın alan cayımız için her ayda 8000 manada qoyup pulu geçirmeldiğini aittiler. Bu muqtar menin ve ayalımın aylığını qoşanını şonun təhil adıraq bolyar.
Deyip Daşoğuzlu Lukman aytdı. Gürrünü edilen cay Daşoğuz şehirinden Hova menziline baryan qara yolun uğrunda tapqırlayın qurulyan yaşayış cay toplumunda yerleşer. Toplum 4 qatlı cayların onlar çasından ibarat. Lukman'ın tasdiklamağına göre bundan bir yarım yıl çemesi odal, ol ve ayalı 4 otoğlu cayı yenillikli ipoteka esasında 1,5 milyon manada satın aldı. Bu seri işte Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursunda 430 bin dolara qoloy, Qarabağdar nırhında 75 bin dolara barabar bolyarı. Cayın bahasının 25 götürümünü öyü satın alanımızda geçirdik. Qalan bölüğünü caya göçüp baranımızdan son 15 yılın devamında her ayda bankı geçirmeli ettiler deyip Daşoğuzlu Lukman belleyeri. Yönü ol sonku 1,5 yılın devamında azık önümlerinin ve hizmetlerin epesli qımmatlandığına ünsü çekip, hazırki durmuş şertlerinde ipoteka tölüklerinin özlerini alada qoyandığını nıtayarı.
İpoteka tölüğünü geçirenimizden son her ay elimizde 1,000 manattan qorak pul qalacak. Onun bilen öy harcatlarını, kommunal tölekleri, çağların çıktıcılarını tölemeli. Bunun bilen güzaran aylanmak mümkün el.
Dip Lukman qoşmaça qadanç etmeseler, heniz göçüp barmadık öylerinden çıkarılmak tövekkülçülük bilen yüzveyiz bolyandıklarını belleyer. Habarçımız Şloryalı yağdayın başka da onlarca maşalanın önünde keserip durunduğunu aydıp, onların hakimiyetlerden cayların ipoteka tölüklerini 30 yılın devamında üzmeğe mümkünçülük dörütmeğini sonra yandığını belleyer. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın 19. martında geçirilen inaugurasiya davarasında eden çıkışında her bir maşalanı hazırkı zaman öyü ya da cayı bilen üpçün etmeğin özünün esası aladalarının biri bolcaktuğunu aydıptı. Onun kakası önkü prezident hazır halk maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhamedov hem şol yılın fevralinde eden çıkışında gelecekte her bir maşalanın ayratin öylü ya da cahili bolcaktuğunu vaada verdi. Yönü ol bu maksatnamanın haçan durmuşa geçirilecektiğini aydınlaştırmadı. Hakimiyetlerin vaadalarına qaramazdan Türkmenistan'da ilatın yaşayış cahil meselesi köp yıllıkların devamında yiti problemi bolmonda qalyarı. Azatlık rayetlerin 1-2 otoğlu cahilerde ondan qurak adam bolp yaşamağı mecur bolyandığı ya da oların çölün içinden bölünüp berilen mellek yerlerine hakimiyetler tarafından gaz, su, tok ve yol çekilmeyendiği barada enchime gezek habar verip de. Şeyle de habarçılarımız yenillikli ipoteka esasında satın alan cahilerinin aylık tölüklerini vaktinde tölep bilmen cahileri ellerinden alınan rayetler barada hem mağlumat berdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan vilayetleriň arasyna atlanan ýolgy otlarynyň arasyçylyk şertleri raýatlary kanagatlandyrmaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9 dekabrda maglumat berdi.
Otlulardaky oturuşlar we ýatylan düşökler tagta bitinden dolupdyr. Mörmöjekler ýolgyçylaryň el goşlaryna, egin eşiklerine ýapyşyp, ýolgyçylar bilen bilelikde sewitleriň arasynda ýaýraýar.
Deýpir näçe Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu transport serişdelerinden dowamly peýdalanýan raýatlar soňky wagtlarda platskart we kupe wagonlarynaky düşöklerde mörmöjeklerin köpeleniňini aýdýarlar.
Adamlar öz öýlerine, myhmançylyga barýan ýerlerine bitdeşýärler.
Deyip yolosular aydiyar. Türkmenistan'a uatlı hizmetleri demir yolları açık görünüşlü paydarlar cimiyet tarafından yerine getirilir. Yurdun demir yol uloğları puğdağını Türkmen demir yolları agentliği göde uçuruk ediyar. Azatlyk Radiosu bir adaraların hiç kaysından resmi tesir alıp bilmeyar. Yönü yolosu uatlarının arasaçılık şertleri bilen bağlı havarlar demir yol infrastrukturosunun hiyeri bilen bağlı havarların yığcınlaşan pursatlarına gavat geliyar. Yanı yakına yurdun demir yol uloğumlarının kavir bölüklerinin çatacan suratları sosyal uloğumlarda paylaşılıp rayetler tarafından aralanıp masavatlaşıldı.
Raýatlar suratlary paýlaşmak bilen pudoga gözegçilik edýän döwlet emeldarlaryň ünsünü çekmäge çalyşýarlar. Olar pajygaly wakalar bolmazdan öň häkimetler bularyň öňüni alar diýip umyt edýärler.
Deyip şonu paytotta yaşayacan emlik şertin Azatlyk Radiosunun havarçatına gurrun verdi. Şeyli problemler esasan çeste ütlerde göde ildi. Yönü havarçlarımız çat açan demir yol ulgunlarının paytotta olu yerlerde hem göde dürtülyanın aittiler.
Otluların içini dezinfekte etmek üçün, yağını ziyansızlandırmak üçün arasaçılık seri işlerini bölüp vermeyerler.
Dipir demir yol pudonun işgara ediyar. Ol otlurda kaladalı yağdaylar yaramaz arasaçılık şertlerini aradan ayırmak için öz mümkünçülüklerinin çayaklı olan onay ediyar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yol osturun bir neçesi demir yol pudonun kävir işgarlarının bu yağdaylar sebepli hatta öz karındaşlarına demir yol hizmetlerinin peydalanmazlığı masavat beriyanıklarına ediyarlar. Redaksiya bu maglumatlar boyunca hem transport resmilerinin koşmuşu maglumat alıp bilmeyar. Türkmenistan'a sonki bir yıldan gorak bolup veri tautaviti yayra paytaut aşkabadın hem de sevit Dürün yaşayıcıları qan sorucu mörmöcöklördün ecir çekdi. Tahtı bütleri geçen ilin sentyavr ayına paytahtın mihman xanalarına hem peyda olup başladı. Noyavr ayına çağılır bağlarına tahtı bütüne qarşı görüşmək üçün eni atalardan pul terişteleri yığınalıp başlandı. Kopqatlı caylarda tahtı bütünü yok etmək hizmetlerini hödürleyen mahavatlar qoyuldu. Azatlyk Radiosunun xabarçıları dekavr ayına bu jandarların Balkan vilayetine ağrılaşan onu xabar verdiler. Şonu devlet arasaçılık qoya keserlerin yayramağına qarşı görüş hulluğu avazanın mihman xanalarına ziyansızlandırma işlerine giriştiler. Tom sayların aşkavatta tautaviti yeni köpürüp başladı. Bunun iyiyanı sentyavr ayına Türk konmaşıda ve avazada tautavitine mengdeş mörmöcökler yayrap başladı. Aradan 3 ay çemesi vağıstan yerli yaşayıcılar ziyanlı mörmöcöklerin yolcu otlarının üstülen hem vilayetlerin arasına yayrayanın aydiyarlar. Demir yol pudonun beylik bir işgara da Azatlyk Radiosunun havarçı tülen anonim söhbetdeşlikte yolcu otlarını dinavir tautavitinin neleysem Keseli yayradıcı sıçanların, alakaların ve saçakçıların hem bardığına idiyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Soň kepdelerde sosial ulgamlaryň türkmen dilli uloncularynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentine açaçan ýüzlenýän raýatlaryň gözgörtele köpelendigini synlasa bolýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giňeýran işsizligiň arasynda raýatlar prezidentden dürli meseleleri boýunça kynçylyklaryny çözüp bermegi soraýarlar. Bu aralykda yerli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri bu raýatlaryň köpüsini soraga çekip, öňkü tejribelerden tapawutlykda olar bilen mulakatly düşündürýär. İşlerini geçirýärler. TikTok ve YouTube sosial ulgamlar arkaly prezident Serdar Berdimuhammedowa edilýän ýüzlenmeler köplenç arkadaşly Serdarym bize kömek edin diýip başlaýar. Raýatlaryň kömek soraýan meseleleriniň arasynda esasan ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi we giň ýaýran işsizlik meseleleri, ýyladyş ulgamlaryndaky näsadlyklar şeýlede gaz, tok ve elektrik üpçünçülügündäki bökdönçlükler bary. Noyabr ayynyň ahirinde elinde iksany bäwegini saklap, prezidente ýüzlenen bir denan jemaat hojalygy müdirliginiň gaz ve elektrik üpçünçülük edaralarynyň işinden şikayet edýär.
Ne gaz edara, ne tok edara, kömek etdi. Çağa çykmamyz, ölüp gitmelim. Öýümiz gaty sowuk bolýanlarymyz, hiç kyly seredilen o halky. Şeydal deyip 20 milyonu şeydimize çelle aldırdılar. Gade darada hemmeş şir temmedat bar bize beren aklı halkınızı. Kömevesin emmi kurallamızı özümüz aldırdılar. 71 milyon çıkardık biz. Men imanı çörek tapanı ayarım yer olsun men. Kömevedim.
Dip Zenan Belliyer. Başka bir video yüzlenmede Türkmenistanlı Zenan yerli kaziyet idarasının işyerlerini adalatsızlıkta ve parahorlukta ayıplayar. 3 tane sütünü çüyren hükümet cayımı yıktım. Sebebi olaydı çağılarıma hopavan yardı. Sütünler dolu çüyrep cay çağılarımın üstüne yıkılır deyip korktum. Ama parahor kaziyetler sen hükümetin cayını yıkıpsın deyip beni korkudup sana karşı cenayet işini kozacak deyip öydeki emlaklarımı alıp gittiler deyip Zenan yurt yol başçısından kömek soruyor. Azatlıkta bu videoların haçan ve haysı sahipalarda çap edilendiği barada mağlumat bolsa da redaktör hopsuzluk aladalar sebeple onları məlim etmekten saklanıyor. Türkmenistan'da indi 7 yıldan qovrak vaqt veri devam edilen iqtisadi qiyinçilikların, giyin yayran iyiştirdiliğin, azıq önümlerinin ve hizmetlerin qımmatçılığının arasında ilatın durmuş şertlerinin güzören eklencinin yaramazlaşandığı barada Azatlık Radyosu'nun yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri giderli mağlumat beriyerleri. Yurtta ilatın cay üpçünçülüğü meselesi hem yıllar boyu yeti mesele bolmonda galiyarı. Yanıç seri işlerine bay Türkmenistan'da ilatın gaz, su, elektrik üpçünçülüğünde ve yıla dış ulgumunda böktünçlükler yığıdan yüze çıkıyarı. Azatlık bu barada izli izine haber veriyarı. Türkmenistanların prezidenti video yüzlenmelerini sosyal ulgumlardaki sahipalarında çap edyen, daşarı yurtların birinde yaşayan Türkmen rayeti, onların bu yüzlenmeleri etmeğini köplenç yerli idaraların rayetlerin arzlarını dinlep, onları neticeli çözüp vermezliğinin sebep bolyandığına yarı.
Menen prezidenti eden video izlemelerini sahipamıza çap edip vermeyi soruyan rayetler yerli hükümet idaralarının öz arzalarını dinlemeyenini yazıyan arzalarının barmalı yerine barmayanını aydıp prezident bilse çare görür diyerler.
Dip sosyal ulgumlarda bir neçe 100,000 followeri yani eğercisi olan Türkmen rayeti aytdı. Ol hopsuzluk aladalar sebeple adının efirde azalmazlığını sorudu. Levap velayetinin Türkmen Avat Şehir Hakimliğindeki çeşmemizin 4. dekabrda beren mağlumatını göre sonku dövür şehir yaşayıcılar tarafından hat üstü edilen yüzlenmelerin sahne hem epesli arttı.
Şehir yaşayıcılarının esas verdi subsidiyerlerinin adı önlerinin yetmezçiliği, su, gaz ve tok üpçünçülüğünün izgiderli kesilme gülen varanşıklı. Etraf ve velayet hakimliklerine işleyen kardeşlerimiz hem çeyli yüzlenmelerin 2023-cü ilin dengestirilenini görünötün artanlığına aydiyarlar.
Deyip çeşmemiz aydiyarı. Bu aralıkta Levap'ta hopsuzluk işyerleri hat üstü bilen ya da sosyal ulgumlar arkalı prezidente yüzlenen rayetlerin köpüsünü soruğa çekip önkü tecrübelerden tapavutlukta olur bilen mülakatlı düşündürüş işlerini geçiriyerleri.
Son kepterlerde mahkeme işgalleri tas öyünü gitmeni işleyerler. Olur internette öz ardını aitme olsun yurt yolbaşlarına yüzleniyen yaşayıcıları mahkeme bölümüne çağırıyorlar. Kıdıklı yeri son kudur hukukçuluk işgalleri olur bilen subordinasyonu saklap mülakatlı düşündürüş işlerini geçirmeye çalışıyorlar.
Deyip yerli polite bölümündeki çeşmemiz aittı. Mundan ozol adatlık yurtta nesal çağalarının sağlık becerisine niyetlep, sosyal ulgumlar arkalı ildeşlerinden hayır sahabat yardımlarını sorayan üpçünçlüğü pes maşgalaların hakimiyetler tarafından basışlara sezevar edilendiğini haber veripti. Hakimiyetler oları koşudurna içinde yurtta hüküm süreyen Baltiyar Durmuş'un keşfine zeper getirmekte ayıplaptılar. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden çolsandı milli hopsuzluk ministerliginden tesvir alıp bilmedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.